говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема така – чи дає помаранчева угода українцеві шанс на гідне життя? Гості програми – Михайло Волинець, блок Юлії Тимошенко, та Олег Зарубінський, блок Литвина. Наш телефон у Києві 490-29-05. Ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, вітаю слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. Шансів знайти живих людей під завалами будинку в Дніпропетровську майже не залишилося. Демократична коаліція планує ухвалити 12 законів до голосування за кандидатуру прем'єра. Вищий адміністративний суд заборонив Центральній виборчій комісії оприлюднювати результати виборів Верховної Ради. Парламент Туреччини проголосував за воєнну операцію на півночі Іраку. Шансів знайти живих людей під завалами будинку в Дніпропетровську майже не залишилося. Про це заявив представник державного підприємства «Мобільний рятувальний центр МНС» Анатолій Корнів.
Вона зривна внутрі, об'ємна. Там...
Це була об'ємна вибухова хвиля всередині, тому просто неможливо, щоб хтось залишився живим. Підвал ми обстежили, порожнини перевірили, де можна, ще в перші дні. Все обійшли. Всіх людей, що були, ми підняли.
Все, що обійшли, всіх людей, які були, ми підняли.
За даними обласної міліції, внаслідок трагедії загинули 17 осіб, ще шестеро людей, ймовірно, перебувають під завалами. На лікуванні залишається 17 потерпілих. Вибух газу в Дніпропетровську минулої суботи зруйнував під'їзд житлового будинку, зазнали пошкоджень будівлі навколо. Демократична коаліція планує ухвалити 12 законів до голосування за кандидатуру прем'єра. Як заявила лідерка БЮТ Юлія Тимошенко, за коаліційною угодою, підписаною між її блоком та нашою Україною, народною самообороною, насамперед ухвалюватимуть закони, що знімають депутатську недоторканність і всі пільги для депутатів Верховної Ради. Сьогодні представники БЮТ і нашої України народної самооборони оприлюднили текст коаліційної угоди. Один із лідерів демократичної коаліції В'ячеслав Кириленко повідомив журналістам.
Це програма, над якою працювало безліч людей, і яка передбачає чіткі кроки в соціальній, законодавчій, економічній, правовій і гуманітарних сферах. Ми продемонстрували повну єдність і всі ще раз проголосували за створення коаліції лише із блоком Юлії Тимошенко, ще раз висунули відповідні кандидатури на посади керівництва парламенту і уряду і підтвердили свою принципову відданість тільки такому підходу.
Повідомив В'ячеслав Кириленко. За офіційними результатами позачергових виборів до парламенту перейшли 5 політичних сил. Партії регіонів, БЮТ, Наша Україна, Народна Самооборона, Комуністи і Блок Литвина. Вищий адміністративний суд заборонив Центральній виборчій комісії оприлюднювати результати виборів Верховної Ради. Про це повідомила прес-служба Вищого адмінсуду. Постанова є реакцією на позов кандидата у депутати від комуністів Сергія Гмирі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Парламент Туреччини проголосував за воєнну операцію на півночі Іраку. Переважною більшістю голосів турецькі парламентарі вирішили дозволити армії провести цю операцію проти курдських сепаратистів. Разом із цим прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган зазначив, що рішення парламенту не означає негайного початку операції. Сьогодні президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав Туреччину утриматися від воєнної операції на території Іраку.
We are making it very clear to Turkey that we don't think it is in their interests to send troops into Iraq.
За словами Буша, Туреччина вже має свої підрозділи в Іраку. Президент Іраку Талабані, етнічний курд, сказав під час свого візиту в Париж сьогодні, що Ірак готовий співпрацювати з турецьким керівництвом, однак закликав їх не починати воєнного вторгнення в його країну. У Москві нові напади на британських громадян, які приїхали на футбольний матч Росія-Англія. 5 британців, яких побили сьогодні протягом дня, змушені були звернутися по медичну допомогу. Раніше вночі побили 6 англійських фанів. 4 з них потрапили до лікарні, а згодом виписані. Один побитий отримав діагноз закрита черепно-мозкова травма. На матч, який відбудеться сьогодні увечері, приїде 4,5 тисячі британських болільників, повідомляє посольство Великої Британії у Москві. У мене на цю хвилину все, Кириле.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Сьогодні лідери блоку Юлії Тимошенко та нашої України народної самооборони оприлюднили коаліційну угоду. Програма діяльності коаліції носить назву «Український прорив для людей, а не для політиків». Вона визначає основні напрямки діяльності майбутньої коаліції, поділ сфер відповідальності між БЮТ і НУНС, а також законопроекти, які ці політичні сили планують ухвалити ще до голосування за кандидатуру прем'єр-міністра. Ну, а ми з шановними гостями, нагадаю, це представник БЮТ Михайло Волинець та представник блоку Литвина Олег Зарубінський, спробуємо розібратися в тому, чи покращить ця угода життя звичайного українця. Пане Волинець, у мене запитання до вас таке. Звідки візьмуться кошти на соціальні проекти БЮТ і НУНС, які ще раз були підтверджені сьогодні в цій угоді? Адже економісти рахували, що там йдеться про сотню мільярдів гривень.
За ті короткі 7 місяців, коли Юлія Володимирівна в 2005 році очолила Кабінет міністрів, вона практично змогла подвоїти бюджет України. Зараз 60% економіки працює в тіні. І коли вивести тіньові гроші і економіку зробити прозорою, то знову в два рази можна подвоїти бюджет України. Це
і
перше.
І скільки складеться?
А це вже складе біля 300 мільярдів, це найперше. А по-друге, що кожна копійка, кожна гривна заробляє нову гривну, і економіка буде зростати. Тобто тут має також відбутися справедливий перерозподіл, як це відбувається в Західній Європі чи Сполучених Штатах Америки. Ну, принаймні, візьмемо Швейцарію чи Швецію. Швеція 6 мільйонів населення, найвищий рівень життя у світі. Тому що відбувається правильний перерозподіл. Зараз Україна розвивається за таким правилом третіх країн світу, латиноамериканський варіант, коли 5 сімей поділили між собою країну, контролюють навіть і президента, і всю владу, і парламент. І вони розподілили всі матеріальні блага. 85% людей знаходяться за межею бідності і вважають себе такими.
Наступне запитання до представника блоку Литвина, пана Олега Зарубінського. Пане Олеже, якщо блок Литвина війде в коаліцію, то він має тоді додати свої також обіцянки до коаліційної програми. Як це має технічно бути зроблено? І у вас же, власне, теж там на мільярди обіцянок, як рахували економісти.
Ну, відверто кажучи, мені не зовсім зрозуміло запитання, бо в ефірі щойно 5 хвилин тому В'ячеслав Кириленко сказав, що коаліція створена виключно з двох політичних сил.
Ми кажемо, я кажу, якщо?
Ні, я ще раз хочу сказати. Це була офіційна заява. Ми кажемо, прапор в руки, будь ласка, працюйте. У вас 228 чоловік, обирайте спікера, обирайте прем'єра, голосуйте за законопроекти. Але тільки з'ясуйте, от мені хочеться сказати, що ви будете робити з землею. Бо президент України Віктор Ющенко категорично виступає за відміну мораторія на землю і за повні ринкові відносини в земельній сфері. БЮТ виступає за фактично протилежні речі.
Зараз ми до цього питання перейдемо і поставимо
Власне, ми ані жодним чином перешкоджати роботі коаліції, про яку В'ячеслав Кириленко щойно сказав, що вона буде виключно з двох політичних сил, не буде. Прапор в руки, вперед.
Тобто, чи можна сказати, сприймати цю вашу заяву як те, що блок Литвина вже відмовляється від подальших переговорів про те,
що... Ну, які можуть бути переговори, якщо тільки що В'ячеслав Кириленко в вашому ефірі сказав, що коаліція буде виключно з двох політичних сил. Я просив би просто хлопців і дівчат розібратися і робити якісь заяви зрозумілі. Бо президент говорить одне, Кириленко іноді інше, щось Томенко скаже, щось Луценко скаже. Мені здається, що треба серйозніше бути.
Треба зараз з цим розібратися, тому перш ніж перейти до землі, що є теж надзвичайно актуальним питанням, хочу спитати пана Волинця все-таки, чи є остаточним формат коаліції, чи заява прозвучала категорично.
Що торкається блоку Юлії Тимошенко, то постійно наголошується, що найближчим союзником коаліції може бути блок Литвина. Там є гарні досвідчені депутати, патріоти держави, і їхні програмні цілі співпадають з програмними цілями уже оголошеної коаліції. Двері відкриті для депутатів блоку Литвина, і навіть якщо вони не вступлять офіційно до коаліції, то звісно, що вони будуть голосувати за ті законопроекти, ті програмні цілі, які визначені в коаліційній угоді.
А як щодо питання землі? Це дійсно одне з питань, яке дуже сильно розділяло блок Юлії Тимошенко і нашу Україну народну самооборону.
Що торкається цього питання, то, звісно, треба ще проробити цілу низку законопроєктів для того, щоб чітко сказати, чи від сьогодні знімається мораторій на...
Тобто наразі це не вирішено? В коаліційній угоді не записано?
Це чітко не виписано, тому що тут виписано, які необхідно прийняти закони, розробити для того, щоб далі рухати в цьому напрямку.
Наступне запитання. Чи будете, і це запитання, власне, до обох гостей, як ви будете поводитися у парламенті, ваші політичні сили, стосовно політреформи? В цій угоді ми читали, що є потреба змін до Конституції. Чи ця потреба означає необхідність скасування цієї політреформи чи якогось вдосконалення зміни? Але спершу до пана Заробінського все-таки хочу про позицію блоку Литвина у цьому питанні спитати.
В передвиборній програмі нашій, а це для нас основний документ, бо ми його офіційно подали в Центральну виборчу комісію, ми саме з цією програмою йшли до виборців. Я хочу особливо, пане Кирило, відзначити, що жодної обіцянки за межами своєї опублікованої програми ми не давали. В залежності від кон'юнктури, за 2, за 3, за 7 днів до дня виборів, до дати виборів. Тобто з кон'юнктурних міркувань ми не підходили. Тому я маю право спиратися у відповіді на ваше запитання, на нашу програму. Ви знаєте, що третій блок програми, тільки третій, стосується політичної сфери. Перший блок – це соціально-економічна сфера, де в нас є абсолютно конкретні пропозиції.
Ну, якщо можна, от саме про ставлення до політреформи.
Я хотів би сказати, що ми все з ніг на голову ставимо, тому що ставлення до політреформи в нас на третьому місці. А на першому місці в нас збільшення частки зарплати в одиниці собівартості продукції. Пан Михайло це чудово розуміє, що це значить. В нас погодинна оплата праці, в нас інвентаризація землі.
Пане Олеже,
що йде величезна спекуляція навколо політичної реформи. Величезна спекуляція. Бо в ієрархії потреб і інтересів 90%, а може 99% простих українців знаходяться не політична реформа, а знаходяться реальні соціально-економічні проблеми. Наша позиція наступна. Політична реформа не повинна здійснюватися поспіхом. А. Б. Політична реформа – це не має бути корпоративна домовленість з-під килимова тих, хто сьогодні буде при владі. В. Політична реформа має бути найширшим і найпотужнішим чином обговорена в суспільстві. Взагалі, я хочу сказати, що політична реформа пов'язана із змінами до Конституції. В нормальних цивілізованих європейських державах Конституція – це не питання домовленості між кількома діючими особами. Це є суспільний договір. А суспільний договір має прийматися такий, який би влаштовував 99% населення.
Дякую, пане Заробінський. Пане Волинець, кілька речень саме квінтесенцію вашого підходу до політреформи, оскільки ми маємо дзвінок з-за кордону, і він буде наступним в нашій програмі, але зараз коротко про політреформу.
В програмних засадах написано, що провести невідкладно зміни до проєкту нової Конституції і забезпечити її остаточне схвалення, зокрема, передбачивши в ньому удосконалення процедурних моментів, прийняття законів про Кабінет Міністрів, тобто змінами, про нормативно-правові акти, про всеукраїнський референдум, про місцеві референдуми і таке інше. Лише після цього можна буде внести зміни до Конституції України.
Дякую, пане Волинець. Нагадаю, 490-29-05 наш телефон у Києві і слово слухачеві з Канади. Добрий вечір, представтесь, будь ласка. На жаль, зв'язок перервався, але будемо сподіватися, що запитання ще прозвучить. 490-29-05, телефон «Вечірньої свободи». Наступне запитання, уже в продовження цього все-таки, які будуть внесені зміни у закон про Кабмін конкретні?
Вони чітко будуть торкатися розмежування повноважень президентської гілки влади, кабінету міністрів, повноваження парламенту, в першу чергу.
Пане Заробінський,
тобто мають бути вибудовані противаги відповідні, для того, щоб не було кризи влади, яка виникла півроку назад і привела до розпуску парламенту і позачергових парламентських виборів.
Ну, це зрозуміло, але які саме ви ще теж не опрацьовували?
Пане Кирило, мені дійсно якось дивно слухати деякі речі. Чому я вам поясню? Я то не бачив законопроекту про Кабмін, який буцімто був узгоджений для його першочергового прийняття. Я хотів би запитати, якщо дозволити пана Михайла, а чим не подобається нинішній закон про Кабмін, адже ви за нього голосували, долаючи вето президента Ющенка, і таким чином він сьогодні є чинний. Нинішній діючий закон про Кабмін, що вас там зараз не влаштовує, за що ви голосували кілька місяців тому?
Прошу. Ну що ж, будь ласка, переадресовується.
В деякій мірі були змінений формат домовленості між нашою країною і блоком Юлії Тимошенко. І в зв'язку з цим передбачається внести зміни до закону про Кабінет міністрів. Деякі повноваження, які сьогодні має Кабінет міністрів, вони мають відходити до президента.
Пане Зарубінське, то з того, що ви таке запитання ставили, можна розуміти, що вас влаштовує нинішній?
Я не зрозумів.
Закон.
Я, наприклад, завжди думав, що закон про Кабмін має бути дуже серйозним законом, який не залежить від формату домовленостей між різними політичними силами. Блок Литвина завжди виступав і виступає за елементарну, банальну річ, що місце сидіння не повинно визначати точку зору. Тобто для мене, в моєму розумінні, як для парламентаря двох скликань, закон про Кабмін не повинен залежати від того, хто що, про які посади домовився. Тому я здивувався щиро.
Ну так, але буває таке, що щось практика показала.
Так, мова йде про певні підходи. Ми далі будемо працювати над цими питаннями. Вони неминуче будуть розглядатися в парламенті. І, безумовно, будуть знайдені необхідні правильні рішення. Ми повинні просуватися. Ми не можемо зараз зупинитися, впертися в стіну і сказати, що ми не здатні домовлятися, ми не здатні слухати один одного. Ми навіть не хочемо підступатися до того, щоб правильно розподілити повноваження різних гілок влади. І ми знову опинимося в кризі. І найголовніше, ми повинні знайти шлях.
Це «Вечірня свобода», де ми сьогодні говоримо про те, чи дає помаранчева угода українцеві шанс на гідне життя. Гості програми Михайло Волинець, блок Юлії Тимошенко, та Олег Зарубінський, блок Литвина. Телефон студії в Києві 490-29-05, і ми маємо дзвінок зі Львова. Добрий вечір, ви в ефірі.
Це головне.
Алло, Бернат. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Прошу представтесь і поставте ваше запитання.
Я Ярослав зі Львова.
Так, прошу.
Мені хотілося дуже знати, чи буде Міністерство вугільної промисловості, і якщо воно буде, які воно буде виконувати функції.
Дякую за ваше запитання, пане Ярославе. До пана Волинця.
В програмних засадах виписана наявність Міністерства вугільної промисловості. Передбачено, що вугільна галузь має забезпечити державну енергетичну безпеку. Передбачено, що шахтарі мають отримати гідну заробітну плату. І виписані багато нюансів, які мають надати шахтарям певні пріоритети у нарахуванні рівня їхньої заробітної плати, організаційних моментів. Я здивований був, що так ретельно виписано саме в цій програмі функції вугільної галузі в народному господарстві.
Пане Зарубінський, а ви підтримуєте такий підхід до вугільної галузі?
Ви знаєте, я сьогодні був на одному круглому столі, чи столу, він називався так, «Нафта і газ в долі україно-російських стосунків». Це така цікава назва. І в мене склалося враження, що дійсно в нас недостатньо уваги тому, що є в наших надрах. Як відомо, нафти немає мало, газу теж замало, вугілля є достатньо. Мені здається, що треба все робити для того...
Насправді у нас є в надрах і нафта, і газ.
Треба розвідати. І треба ще...
5% від... Якщо брати в балансі вугілля, нафта і газ, то нафта і газ складає 5%.
Тобто 95% так, вугілля. Так. Тому я думаю, що я можу погодитися з паном Михайлом, тим більше він справжній спеціаліст в цій галузі і багато зробив для захисту шахтарів, їхніх прав, їхніх сімей і таке інше. Тому в даному випадку я можу сказати, що Україна має шукати альтернативні джерела, не тільки з яких країн постачати газ і нафту, але ті альтернативні джерела, які можуть зробити питання нашої національної безпеки справжнім питанням, щоб наша незалежність або, скажімо так, немонопольна залежність тільки від однієї країни не била по нашій національній безпеці. Тому мені здається, що розвиток, посилення, поглиблення роботи в вугільній галузі на часі.
Дякую. Продовжуємо вечірню свободу в прямому ефірі. І наступне моє запитання до пана Волинця стосовно коаліційної угоди, оприлюдненої сьогодні, про такий пункт, який, можливо, багатьох дивував. Сьогодні ми почули ще раз підтвердження його. Це стосується скасування призову 2008 року весняного в армію. Це теж був суперечливий пункт між БЮТ і нашою Україною, адже ми знаємо, що міністр оборони
чітко
проти. Вдалося
що...
вам переконати своїх партнерів, чи як це було?
Абсолютно вірно. Чітко записано в програмному документі, що з 1 січня 2008 року не буде призиву в армію, і армія має переходити на контракти.
Це не послабить.
Але в той же час, першим пунктом записано, що застосувати всі заходи, і розписано, які саме, для того, щоб підсилити обороноздатність нашої держави і її безпеку.
Пане Зарубінський, як буде голосувати блок Литвина, якщо постане це питання?
Без коментарів. Ви розумієте, я знаю, що чинний міністр оборони пан Гриценко, здається, третій чи четвертий номер в списку НУНЦ нашої України народної самооборони, казав, що це авантюра свого часу, десь місяць тому. І казав, що це неможливо зробити до 2010 року. Значить, я так зрозумів, що внаслідок перемовин домовилися, що це можна зробити з 1 січня 2008 року. Я вважаю, що треба розібратися, що насправді діється фахівцям.
Дійсно, тут повинен визначений бути підхід, повинна бути воля проявлена. Кожен депутат, який оголошують про входження в коаліцію, підписалися під цією угодою.
Ну, продовжуємо. Я вимушений сказати, що, розумієте, тут не залежить від волі і добрих помислів депутатів. Є технологія організації армії, є структура армії, є система армії. Мені здається, що тут має фахівці попрацювати.
Про це справді ще, можливо, окремі передачі присвятимо цій темі. Наразі нагадаю, що це вечірня свобода в прямому ефірі, де ми говоримо про те, чи дає помаранчева угода українцеві шанс на гідне життя. Розшифровку фрагментів цієї та інших бесід вечірньої свободи, а також додаткові матеріали і свідчення експертів і фахівців з цих питань ви можете прочитати на нашому сайті Радіо Свобода. А наразі на наш телефон 490-2905 маємо ще дзвінок з запитанням до гостей. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір, прошу представтесь і поставте запитання.
Вас турбує із Канади, з канадського міста Калгарі, постійний слухач Євген Грушецький. У мене є запитання до Олега Зарубінського. Скажіть мені, будь ласка, пане Олеже, для чого ви, партія Литвина, йшла в парламент? Ми всі надіялися, що ви підключитися до помаранчевої коаліції і будете працювати спільно з цією коаліцією на благо нашого народу. Але в даний час ви чогось до сьогоднішнього дня не оприділилися. І що це за постановка питання, як сказав Олег Зарубінський, прапор вам в руки. Вас першого дня просили і Кириленко, і Тимошенко, і Луценко приєднуйтеся до нас. Ми просто не розуміємо вашої позиції. Будь ласка, відповідьте нам.
Дякую, пане Євгене, за запитання.
Дякую.
Прошу,
за запитання. Я зрозумів, що пан Євген з Канади є прихильник помаранчевої коаліції. Я не розумію, чому він так нервує. Якщо є 228 депутатів помаранчевої коаліції, а достатньо для прийняття будь-якого рішення, ну, крім конституційних, але в конституційному і ми не допоможемо, бо буде 248. Для переважної більшості рішень достатньо 226 голосів. Я не розумію, звідки така знервованість, чи є якісь проблеми в помаранчевій коаліції, але ж це не наша проблема. І ще один момент, пане Євгене, от ви кажете, що ви так вболівали за нас, щоб ми пройшли в парламент і підтримали помаранчеву коаліцію. Неправда. Ви, а можливо не ви, а ти, кого ви підтримуєте, все робили, щоб блок Литвина не пройшов в парламент. Що саме закликали людей в регіонах, з центральних телеканалів напряму не голосувати за блок Литвина. Переконували, що він ніколи не пройде в парламент, що люди, які віддадуть свій голос за блок Литвина, втратять цей голос. Тому давайте будемо об'єктивними і щоб емоції не переважали розум.
Але у вас теж зараз образа, схоже, якась говорить.
Це не образа. Я про це, ви бачите, пане Кирило, зовсім не казав, але мені сказали, що, виявляється, дуже хтось сприяв проходженню нашому в парламент. парламент, то я пану Євгену хочу сказати, заважали проходженню до парламенту. А потім, коли з'ясувалося, що 228 депутатів, вибачте, жаргоном скажу, стрьомно, то виявляється, що свої проблеми хочуть вирішити за рахунок блоку Литвина. А що на ваше запитання, що ми будемо робити в парламент? Будьте впевнені, що в парламенті ми будемо дуже наступально, дуже активно і дуже динамічно працювати. Ви в цьому, пане Євгене, переконаєтесь.
І ще одне останнє запитання від слухача. Будь ласка, дуже стисло. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Прошу.
Я б хотів задати запитання пану Зарубінському. Богдан Руневич, спілка офіцерів Львів. Підполковник. Пане Зарубінський, роблю висновок, що ви в блоці Литвина, як Тарас Чорновіл в регіонах. Не займайтесь словоблудством. Нехай ваш шеф візьме приклад зі свого рідного брата, командувача прикордонної служби, який чітко проявив себе під час проблеми Тузли. Будьте українцями! Слава Україні!
Героям слава. Пане Зарубінський, дуже коротка
реплика. Богдан, я би просив вас заспокоїтися. Ви ж не за нас голосували, то й не турбуйтеся про нас. У вас є 228 чоловік, ну то турбуйтеся за цих 228 чоловік. Чого ви від нас хочете? Ми вам не давали жодних обіцянок. Ми не завинили не перед жодною політичною силою, не перед жодним кланом, не перед жодним олігархом. Ми вам нічого не винні. І ми будемо проводити політику таку, яка б відповідала нашим виборцям, а їх майже мільйон. А це люди, які не кричать, істерику не закатують, а це люди, які працюють.
Наступне запитання, оскільки час уже добігає кінця, я хочу дуже стисло поставити до пана Волинця про таку проблему глобальну, але на дуже конкретному прикладі. Глобальна проблема – це відповідність декларацій і конкретних механізмів їх втілення. Ну, а проблема, про яку я хочу сказати, це проблема суспільного мовлення. Знову вона задекларована в угоді, але ж були обіцянки вже і раніше. Досі ми не маємо цього в Україні. Де гарантія, що це зрештою буде зроблено після саме цієї чергової обіцянки?
Давайте пригадаємо 2005 рік, ми пам'ятаємо, як формувався Кабінет міністрів, і дійсно багато що не вдалося зробити. Зараз зроблені відповідні висновки, ґрунтовно формується урядова коаліція, і всі питання, які записані в програмних документах, всі будуть реалізовані, всі вони чітко пропрацьовані.
Дякую, пане Волинець. І оскільки вже час добігає потроху кінця, то я хочу таке підсумкове поставити запитання до обох гостей про те, що ж все-таки кардинально нового пропонує, на вашу думку, в українській політиці оприлюднена сьогодні угода, і чи пропонує вона це нове? Ну, спершу, так би мовити, ззовні точку зору на цю угоду, пана Зарубінського, прошу.
Я абсолютно не знаю змісту цієї угоди. Це по-перше. По-друге, я так розумію, що відповідно до Конституції будь-яка коаліція створюється після того, як парламент починає працювати. І коаліція – це не тексти. Коаліція – це 226 персональних, підкреслюю, персональних заяв народних депутатів щодо входження в коаліцію. Я не знаю, чи вони є 226. Бажаю успіху зібрати 226 заяв, але треба виконувати Конституцію. Після того, як народні депутати, бодай 300, приймуть присягу, щоб Верховна Рада стала правомочною, правочинною, після цього і укладається офіційна, реальна коаліція. Все до цього – це декларації, це побажання, це протоколи намірів, ну це ж елементарні юридичні речі.
Тобто ви натякаєте, що ще може все змінитися?
Я ні на що не натякаю. Я зичу успіху всім, хто хоче робити вузеньку маленьку коаліцію.
Дякую, пане Зарубінський. Пане Волинець, ваше заключне слово стосовно цієї угоди, власне, якій присвячено сьогодні нашому
чинному. Угода передбачає такі розділи, як преамбула, програма коаліції, регламент.
Ну, це і, структура. А що нового?
Першим хотів би зупинитись на програмі. Вона передбачає соціально-економічний розвиток держави. Якщо подивитися уважно Конституцію, то, скажімо, програма чітко йде по пунктам Конституції. Духовний розвиток людини, соціальне забезпечення, розвиток економіки, стратегія розвитку країни, союзницькі позиції, зорієнтовані в першу чергу на Європейський Союз і таке інше.
Ну, але ж це все вже було. Що нового?
Було на рівні декларацій. Зараз це все передбачено в програмному документі. Крім того, Юлія Володимирівна під час затвердження Кабінету міністрів і при голосуванні її затвердження прем'єр-міністром виголосить більш чітку програму дій уряду.
Ясно, дякую. І час наш добігає кінця. Сьогодні гостями вечірньої «Свободи» були Михайло Волинець, блок Юлії Тимошенко, та Олег Заробінський, блок Литвина. Вів програму Кирило Булкін. Щиро дякую, шановні гості. Щиро дякую вам, шановні слухачі. Говорить Радіо «Свобода».